SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะคืนวันจันทร์ที่18กันยายนค่ะพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะออกอากาศสดอยู่ที่ห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียไปฟังตัวอย่างรายการคืนนี้ก่อนค่ะ
This idea came from Aboriginal people well over 80% of them support it this is not a committee that has a veto over parliament it doesn't get to stop things happening
การลงประชามติ Voice to Parliament นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่สามารถไปโหวตที่ศูนย์เลือกตั้งในวันนั้นได้ฟังรายละเอียดคืนนี้นะคะเกี่ยวกับการลงประชามติทางไปรษณีย์และการโหวตล่วงหน้าในคืนนี้ค่ะ
สำหรับตัวเมย์เองเนี่ยการได้รับสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยทำให้เมย์รู้สึกว่าเราได้เป็นคนของที่นี่อย่างแท้จริงนะคะคือมีสิทธิ์เท่าเทียมกันกับคนที่นี่จริง
วันที่17กันยายนเมื่อวานนี้นะคะเป็นวัน Australian Citizenship Day ค่ะวันนี้มาฟังบทสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนไทยที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียแล้วและคนที่กำลังรอสอบสัญชาติคืนนี้ในช่วงสัมภาษณ์นะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
การลงทะเบียนเลือกตั้งสำหรับลงประชามติหมดเขต20นาฬิกาวันนี้รัฐบาลยื่นคำขาดให้แอปหาคู่จัดการเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศบนแพลตฟอร์มที่เมืองไทย DSI เรียก58บริษัทมาให้ปากคำเพื่อตรวจสอบการหัวประมูลในโครงการรัฐติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย18กันยายน2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะมีการเตือนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการลงประชามติเรื่องคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาหรือ Indigenous Voice to Parliament ให้ตรวจสอบการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนก่อนการทำประชามติท่ามกลางการเตือนให้ระวังข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งนี้การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการลงประชามติและการอัปเดตข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องสามารถทำได้จนถึงเวลา20นาฬิกาของวันจันทร์วันนี้ทอมโรเจอร์สประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลียกล่าวว่านับตั้งแต่มีการประกาศเรื่องการลงประชามติมีผู้มาลงทะเบียนเลือกตั้งหรืออัปเดตข้อมูลเลือกตั้งรวมกว่า 240,000 รายการหรือประมาณ 15,000 รายการต่อวันขณะที่เมื่อวานนี้ได้มีการเดินรณรงค์ให้โหวต yes ในการลงประชามติครั้งนี้ในหลายพื้นที่ของออสเตรเลียทั้งที่ ACT และในเมืองส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียก่อนการลงประชามติที่จะมีขึ้น14ตุลาคมแอปพลิเคชันหาคู่หรือ Dating App ได้รับการยื่นคำขาดให้จัดการกับการล่วงละเมิดทางเพศบนแพลตฟอร์มของตนโดยผลักดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นจะมีกฎระเบียบออกมาบังคับใช้รัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียได้ร้องขอให้อุตสาหกรรมDating App สมัครใจจัดทำประมวลหลักปฏิบัติฉบับใหม่เพื่อปกป้องผู้คนในออสเตรเลียที่ใช้บริการแอปหาคู่ออนไลน์ กลุ่มผู้ลี้ภัย Captive Soul ได้เริ่มการประท้วงนาน1สัปดาห์หน้าสำนักงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในแคลร์โอนีลเมื่อเช้านี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเรียกร้องให้กระทรวงใช้เวลาดำเนินการเรื่องวีซ่าผู้ลี้ภัยเร็วขึ้นแม็กกี้มิชาฮีและทันย่าลูกสาวของเธอเป็นหนึ่งในผู้ขอลี้ภัยราว 10,000 ถึง 12,000 คนในออสเตรเลียที่รอผลการพิจารณาวีซ่ามาอย่างยาวนานโดยทั้งสองได้ถือ Bridging Visa เป็นเวลา11ปีกว่าจะรู้ผลการพิจารณาที่แน่ชัดที่ประเทศไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เรียกบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายบริษัทให้มาให้ปากคำในฐานะพยานจากคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับกำนันนกซึ่งได้มีการขยายผลไปสู่การตรวจสอบเรื่องการหัวประมูลบริษัทเหล่านั้นได้แก่58บริษัทที่เคยซื้อซองเสนอราคาในโครงการก่อสร้างของรัฐที่นายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกร่วมประมูลโดยมีพฤติการซื้อซองเสนอราคาแต่ไม่ร่วมยื่นประมูลจนต้องสงสัยว่าจะเข้าข่ายการหัวประมูล DSI อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท77สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท13สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่19กันยายนวันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าจะมีเมฆอุณหภูมิสูงสุด20องศาเซลเซียสค่ะอะดิเลดพรุ่งนี้จะมีเมฆช่วงเช้าจากนั้นฟ้าใสอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสเมลเบิร์นแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด26องศาโฮบาร์ตฝนปรอยช่วงหรือ2ช่วงและลมแรงอุณหภูมิสูงสุด19องศาแคนเบราแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด28องศาซิดนีย์แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด33องศาบริสเบนท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด26องศาดาร์วินพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ
ค่ะที่ผ่านไปคือสรุปข่าวประจำวันนะคะตอนนี้ค่ะเรื่องที่คนในออสเตรเลียพูดถึงกันมากที่สุดในช่วงนี้ก็คงจะหนีเรื่องการลงประชามติ Voice to Parliament ไม่ได้นะคะการลงประชามติค่ะเป็นหน้าที่ของพลเมืองออสเตรเลียทุกคนไม่ว่าคุณผู้ฟังจะโหวต Yes หรือโหวต No นะคะถ้าไม่สามารถไปลงประชามติในวันที่14ตุลาคมได้สามารถไปลงประชามติล่วงหน้าหรือทางไปรษณีย์ได้นะคะไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะการลงประชามติ Voice to Parliament นะคะที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่14ตุลาคมนี้หากว่าคุณไม่สามารถไปลงประชามติในวันนั้นได้คุณสามารถลงประชามติล่วงหน้าได้นะคะหรือทางไปรษณีย์ได้เช่นกันค่ะคุณมาเซลัสเอนาลันกาและคุณเพนรีบัคลีย์ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะผู้สำเร็จราชการแทนกษัตริย์แห่งเครือจักรภพเดวิดเฮอร์ลีย์ได้ลงนามออกคำสั่งให้มีการลงประชามติแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลียกับการลงประชามติ Voice to Parliament ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งการลงประชามตินะคะนับว่าเป็นภาคบังคับและกฎหมายการเลือกตั้งของออสเตรเลียไม่อนุญาตให้มีการลงคะแนนเสียงแบบออนไลน์ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะไม่สามารถไปลงประชามติที่ศูนย์เลือกตั้งได้ในวันนั้นคุณสามารถลงคะแนนทางไปรษณีย์ได้ที่ศูนย์เลือกตั้งทั่วออสเตรเลียค่ะและยังมีการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะคะศูนย์เลือกตั้งล่วงหน้าของรัฐ Northern Territory Tasmania และ Western Australia จะเปิดตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไป ในขณะที่รัฐอื่นนะคะจะเปิดตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะกลุ่มที่สนับสนุนทั้งให้โหวต yes หรือผ่านนะคะหรือให้โหวต no ไม่ให้ผ่านได้รณรงค์หาเสียงทั่วออสเตรเลียเช่นกันทางด้านวุฒิสมาชิกที่สนับสนุนการรณรงค์ให้โหวต no คุณแมทคานาวานกล่าวว่าขณะนี้ประชากรออสเตรเลียยังไม่ได้รับข้อมูลที่ควรได้รับเพื่อตัดสินใจก่อนที่จะไปลงประชามติค่ะ
If the SIS side is serious here in the next 5 to 6 weeks they actually need to tell us what their plans really are
ถ้าหากรัฐบาลจริงจังกับการลงประชามติที่จะมีขึ้นในอีก 5-6 สัปดาห์หน้านี้พวกเขาควรบอกว่าแผนการที่แท้จริงคืออะไรพวกเขาปิดบังรายละเอียดไว้เพราะกลัวว่าถ้าหากประชาชนทราบถึงรายละเอียดเหล่านั้นพวกเขาจะโหวต no สมาชิกวุฒิสภาคานาวานกล่าวอีกด้านหนึ่งนะคะรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมแทนยาพลิเบอร์เซกกล่าวกับ Channel 7ว่าเธอเชื่อว่าประชากรออสเตรเลียจะโหวต yes ค่ะ
It's a way of saving money and getting better results. This idea came from Aboriginal people. Well over 80% of them support it. This is not
นี่เป็นวิธีที่ประหยัดงบและจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแนวคิดนี้เป็นของชนพื้นเมืองซึ่งเกิน 80% สนับสนุนเรื่องนี้นี่ไม่ใช่คณะกรรมการที่จะยับยั้งรัฐสภาไม่ได้จะขวางไม่ให้ดำเนินการหรือโครงการต่างๆนี่จะเป็นคณะกรรมการที่จะให้คำแนะนำไม่ได้น่ากลัวอย่างที่กลุ่มรณรงค์ให้โหวตโนบางกลุ่มพยายามทำให้เหมือนเป็นเช่นนั้นรัฐมนตรีพลีเบอร์เชกกล่าวทางด้านนักรณรงค์ Yes 23 โนเอล เพียร์สันกล่าวที่งานรณรงค์หาเสียงในรัฐแทสเมเนียว่ายังคงทำงานต่อไปเพื่ออธิบายกับประชาชนออสเตรเลียว่าการลงประชามติ Voice to Parliament จะดำเนินการอย่างไร
The onus is on the Yes campaignTo speak with Australians about the concerns and questions they have, to treat them respectfully.
ภาระรับผิดชอบอยู่ที่กลุ่มสนับสนุนให้โหวต yes ที่จะพูดคุยกับประชาชนออสเตรเลียเกี่ยวกับข้อกังวลและตอบคำถามต่างๆต้องปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพและต้องทำเช่นนั้นในระยะเวลา5สัปดาห์ต่อจากนี้ผมพบว่าเมื่อเครื่องบินผมลงที่สนามบินโฮบาร์ตผมได้เปลี่ยนใจคนหนึ่งคนที่ยืนรอกระเป๋าโดยเพียงแค่ตอบเรื่องที่เธอกังวลโดยที่เราพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบคุณเพียร์สันกล่าวในทางกลับกันนะคะวุฒิสมาชิกจากพรรคเสรีนิยมเจมส์แพทเทอร์สันผู้สนับสนุนให้โหวต no คาดว่าผลของการทำประชามติในครั้งนี้จะเฉียดฉิวกันค่ะ
The Yes campaign has some enormous advantages. They have the support of the federal government, every single state and territory government in this country, and the vast majority of our largest.
กลุ่มที่รณรงค์ให้โหวต yes มีข้อได้เปรียบหลายประการพวกเขาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลทุกๆรัฐและมณฑลในประเทศนี้บริษัทมหาชนหลายแห่งและผู้สนับสนุนที่สำคัญและมีอิทธิพลกับสื่อพวกเขามีข้อได้เปรียบจากเม็ดเงินหลายสิบล้านดอลลาร์เรารู้ดีว่าจะมีผลอย่างมากกับการหาเสียงรณรงค์ผมกับคนอื่นๆที่ทำงานเพื่อรณรงค์ให้โหวตโนไม่ได้วางใจและเราเชื่อว่าผลจะออกมาใกล้กันมากวุฒิสมาชิกแพทเทอร์สันกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลียนะคะแนะนำให้สมัครลงประชามติทางไปรษณีย์ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถเดินทางไปหน่วยเลือกตั้งได้ค่ะหรือถ้าหากว่าคุณต้องดูแลผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้หรือหากคุณอยู่ห่างจากศูนย์ลงคะแนนมากกว่า8กิโลเมตรในวันจริงการสมัครขอลงประชามติทางไปรษณีย์สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของ AEC www.aec.gov.au ค่ะภายในเวลา 18:00 นาฬิกาของวันที่11ตุลาคมนี้นะคะจากนั้นต้องกรอกและปิดผนึกเอกสารลงประชามติของคุณภายในเวลา 18:00 นาฬิกาของวันลงประชามติวันที่14ตุลาคมและส่งเอกสารให้ AEC ภายในวันที่27ตุลาคมค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะไปต่างประเทศในวันที่ลงประชามตินะคะคุณสามารถลงประชามติได้ที่สถานทูตออสเตรเลียสถานกงสุลและสำนักงานข้าหลวงใหญ่ที่มีอยู่108แห่งทั่วโลกค่ะการลงประชามติทางโทรศัพท์นะคะก็เปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะโหวตที่อาศัยอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกาผู้ที่ตาบอดหรือมองเห็นไม่ชัดด้วยค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะจะไม่อยู่ในเขตที่คุณอาศัยอยู่ประจำในวันที่ลงประชามติคุณสามารถลงประชามติได้ที่ศูนย์เลือกตั้งที่ใดก็ได้ในรัฐหรือมณฑลที่คุณจะอยู่ในวันนั้นและหาข้อมูลล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของ AEC นะคะสำหรับผู้ที่ลงประชามตินะคะจะต้องเขียนเพียง1คำลงในบัตรลงคะแนนคือ yes หรือ no เป็นภาษาอังกฤษและหย่อนลงในกล่องลงคะแนนค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถหาข้อมูลเรื่องการลงประชามติได้อีกที่ www. www.sbs.com.au/voicereferendum หรือที่ SBS ไทยค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงประชามติ Voice to Parliament ได้ในวันที่14ตุลาคมนี้โดยคุณมาเซลัสเอนาลันกาและคุณเพนรีบัคลีย์ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดอยู่ที่ห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการ SBS ไทยนะคะออกอากาศทุกคืนวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา16:00 น.ของออสเตรเลียและทุกคืนวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะฟังรายการสดได้ผ่านช่อง SBS Radio ช่องที่2หรือทางโทรทัศน์ดิจิทัลนะคะช่อง38หรือสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio มาฟังได้ค่ะและยังสามารถฟังรายการย้อนหลังนะคะผ่านทางพอดคาสต์ได้ทุกแพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยจากผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยกันค่ะความคืบหน้าคดีกำนันนกข่าวลือเรื่องอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจะได้พักโทษและการจับตาการทำงานของนายกคนใหม่นายเศรษฐาทวีสินรายงานข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2566คุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ช่วยอัปเดตความคืบหน้าคดีกำนันนกที่มีการยิงตำรวจอย่างอุกอาจให้หน่อยค่ะได้ข่าวว่ามีเสียงวิจารณ์ในเรื่องของการจัดฉากจับกุมตัวผู้ต้องหาเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
จากข่าวสะเทือนขวัญวงการตำรวจและผู้มีอิทธิพลที่นายประวีณจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกสั่งฆ่าพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ในงานเลี้ยงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่6กันยายนที่ผ่านมาและนำไปสู่การจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ระบุและก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการจับกุมตัวนายประวีณจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกเป็นการจับกุมตัวโดยนำตัวปลอมเข้าไปอยู่ในเรือนจำขณะที่ตัวจริงนั้นยังคงหลบหนีอยู่เรื่องนี้นายอายุศินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากรณีที่โซเชียลต่างจับผิดในเรื่องนี้ทางกรมราชทัณฑ์ได้มีการตรวจสอบและได้รับคำยืนยันจากนายณัฐธีทองปราศผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในกรณีดังกล่าวนี้แล้วว่าทางเรือนจำได้รับตัวนายประวีณจันทร์คล้ายฐานผู้กระทำความผิดเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยรับตัวมาตั้งแต่9กันยายน2566ในวันดังกล่าวนั้นกองบังคับการการปราบปรามเป็นผู้นำตัวนายประวีณขึ้นศาลอาญารัชดาเพื่อจะยื่นฝากขังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์ประจำศาลได้มีการตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลตามหมายจับที่ศาลออกหมายจับและมีการตรวจสอบลายนิ้วมือพบว่าตรงกันเรียบร้อยทั้งระหว่างศาลกับทางราชทัณฑ์จึงนำตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและได้มีการตรวจสอบตำหนิรูปพรรณสันฐานต่างๆโดยมีการบันทึกลายนิ้วมือถูกต้องครบถ้วนตรงกันตั้งแต่ที่ศาลจนถึงที่เรือนจำจึงขอยืนยันว่าก่อนเข้ารับตัวนายประวีณเข้าสู่เรือนจำมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและมั่นใจได้ว่าผู้ถูกจับกุมนั้นคือกำนันนกแน่นอน
และคำถามที่หลายคนก็ถามนะคะรัฐบาลไทยค่ะจะดูแลปัญหาในเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งและปัญหาผู้มีอิทธิพลอย่างไรคะหลังเกิดเรื่องนี้ขึ้นค่ะ
สำหรับกรณีที่มีการพูดถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการซื้อขายตำแหน่งในแวดวงสีกากีรวมไปถึงเรื่องที่มีการจัดการสื่อสารกันระหว่างตำรวจกับผู้มีอิทธิพลนั้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุนะคะว่าประเด็นเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันนั้นรัฐบาลไม่ได้เน้นแค่ข้าราชการตำรวจเท่านั้นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลยอมรับไม่ได้และต้องให้เกียรติข้าราชการที่มีผลงานดีดังนั้นเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งจึงถือว่าเป็นเรื่องคอร์รัปชันที่ร้ายแรงและยอมรับว่าการซื้อขายตำแหน่งอาจจะยังไม่หมดไปได้ง่าย แต่จะพยายามทำให้เหลือน้อยลงที่สุดจนเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ค่ะ
ไม่นานมานี้นะคะมีข่าวลือว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรจะได้พักโทษเร็วๆนี้เพราะว่าก็มีการยื่นขอพักโทษไปแล้วข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
กรณีที่มีการรายงานข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและในฐานะผู้ต้องขังเด็ดขาดได้ดำเนินการยื่นเอกสารต่อเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อขอเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือว่าพิการหรือว่ามีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปนั้นความคืบหน้าเรื่องนี้ได้มีการสอบถามไปยังนายสิทธิสุทธีวงศ์โฆษกกรมราชทัณฑ์ระบุนะคะว่าประเด็นดังกล่าวและข้อที่จริงนั้นกระแสข่าวออกมาแต่ได้รับการยืนยันจากนายทักษิณและครอบครัวว่ายังไม่ได้ยื่นขอพักโทษแต่อย่างใดทางราชทัณฑ์เองยังไม่ได้รับทราบเรื่องของการยื่นเอกสารดังกล่าวส่วนกระบวนการการขอพักโทษนั้นจะเป็นกระบวนการที่เรือนจำจะเป็นผู้พิจารณาโดยจะต้องมีการยื่นเรื่องให้กับกรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณาและสามารถยื่นรายชื่อบุคคลที่จะดำเนินการพักโทษได้โดยคุณสมบัติของนักโทษที่จะได้รับการพักโทษนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะคือ1แบบปกติทั่วไปนักโทษรายนั้นๆจะต้องโทษจำคุกมาไม่ต่ำกว่า2ใน3ของโทษที่จำคุกที่ได้รับอยู่และแบบที่2คือแบบพิเศษที่จะมีเกณฑ์แยกย่อยออกไปอีก3ข้อคือนักโทษคนนั้นจะต้องเป็นนักโทษที่มีอายุ70ปีขึ้นไปมีภาวะป่วยชราภาพและต้องโทษไม่น้อยกว่า1ใน3ของโทษจำคุกหรือว่าโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนขึ้นไปดังนั้นกรณีของนายทักษิณก็สามารถเข้าข่ายเกณฑ์ทั้งแบบปกติและแบบพิเศษได้เพราะว่านายทักษิณนั้นถือว่าเป็นผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปและมีอาการป่วยร่วมด้วยโฆษกราชทัณฑ์ยังระบุอีกนะคะว่าสำหรับขั้นตอนแรกในเรือนจำในเรื่องของโครงการการพักโทษนั้นจะเป็นแนวทางที่เรือนจำจะทำหน้าที่ในการสำรวจรายชื่อผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์จากนั้นจะเป็นการพิจารณาคุณสมบัติของนักโทษรายนั้นๆว่าเข้าเกณฑ์ปกติหรือเข้าเกณฑ์แบบพิเศษ
สำหรับตรงนี้คิดว่าจะสามารถออกจากเรือนจำได้เมื่อไหร่คะ
หากดูคุณสมบัติของนายทักษิณแล้วก็อาจจะพบว่าอาจจะได้รับการพิจารณาเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือว่ามีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปได้แต่ตามกฎหมายได้มีการระบุชัดว่าจะต้องมีการรับโทษจำคุกไปแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3หรือตั้งแต่6เดือนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าดังนั้นปัจจุบันนี้นายทักษิณได้รับการอภัยโทษลดเหลือโทษการจำคุก1ปีดังนั้น1ใน3ก็คือ4เดือนแต่ตามกฎหมายมีการระบุว่าหรือ6เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่ากันนั่นหมายความว่านายทักษิณจะต้องถูกจำคุกมาแล้วอย่างน้อย6เดือนแล้วจึงมายื่นเรื่องเพื่อดำเนินการใดๆและจะสามารถเข้าข่ายได้ดังนั้นหากดูโทษจำคุกไปถึงสิ้นสุดช่วงของเวลาแล้วก็จะสิ้นสุดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2567หรือปีหน้าอย่างไรก็ตามค่ะนายทักษิณเองจะถูกพิจารณาพร้อมกับผู้ต้องขังเด็ดขาดรายอื่นๆเนื่องจากว่าเรือนจำนั้นจะมีการเสนอเรื่องเข้ามาแล้วก็จะประชุมร่วมกันของคณะกรรมการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันทุกครั้งเดือนละ1ครั้งด้วยกันโฆษกราชทัณฑ์ยังบอกด้วยนะคะว่าหากว่านายทักษิณเข้าเกณฑ์การพักโทษเรือนจำก็จะแจ้งไปยังทนายความประจำตัวของนายทักษิณจากนั้นเมื่อรับทราบรายละเอียดแล้วถึงจะนำเอกสารต่างๆและเข้ามาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆต่อไปดังนั้นก่อนที่จะถึงกุมภาพันธ์2567ก็อาจจะมีขั้นตอนอื่นๆในส่วนของกรมคุมประพฤติที่จะไปพิจารณารายละเอียดอื่นๆหรือตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อใกล้กำหนดครบระยะเวลาในการพักรักษาตัวนอกเรือนจำก็คือ30วันที่สามารถพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งนึงค่ะว่าหลังจากนี้นายทักษิณจะต้องถูกนำตัวกลับไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหรือจะสามารถพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมราชทัณฑ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
และเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีรัฐบาลชุดใหม่ได้แถลงนโยบายเป็นครั้งแรกที่รัฐสภาตอนนี้มีการจับตามองนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายเศรษฐาทวีสินอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ก็มีการจับตาเรื่องถอยรถตู้คันใหม่ตอนนี้ก็เห็นว่าท่านนายกคนใหม่ท่านว่ายสวยมากเลยค่ะตรงนี้ที่ประเทศไทยมีกระแสอย่างไรบ้างคะ
การทำหน้าที่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ถูกจับตาในหลายเรื่องด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องค่ะที่มีการพูดถึงมากกับเรื่องกรณีการไหว้นายเศรษฐาหลายคนพบเห็นนะคะว่าภาพที่นายเศรษฐานั้นไหว้ ไม่ว่าจะเป็นการรับไหว้หรือไหว้คนอื่นๆนั้นจะเป็นการโค้งสุดตัวซึ่งให้เกียรติกับคนที่รับไหว้หรือคนที่ถูกไหว้ซึ่งเรื่องนี้เองนายเศรษฐาก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าคุณแม่ของเขาก็คือนางชดช้อยจูตระกูลเป็นผู้สอนมาแล้วมองว่าเรื่องการไหว้นั้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นความประทับใจครั้งแรกที่ได้พบกันดังนั้นการที่จะทำอะไรต่อไปมันก็ในการเริ่มต้นที่ดีๆการทักทายสม่ำเสมอการให้เกียรติซึ่งกันและกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีควรให้การเคารพซึ่งกันและกันและไม่ว่าใครก็ตามก็จะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันจึงได้ยกมือไหว้ในลักษณะนี้มาโดยตลอดนายเศรษฐายังบอกด้วยนะคะว่าไม่พยายามจะทำตัวให้เป็นภาระของใครพยายามช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดส่วนภายหลังจากที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการทำงานต่างๆแล้วก็แน่นอนว่าการทำงานตลอด7วันที่ผ่านมาคนในครอบครัวก็คอยสอบถามอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นห่วงแล้วก็คอยเตือนให้ดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรก็ตามขณะนี้ตนเองมีแนวคิดที่จะนอนพักที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเพราะนายเศรษฐาระบุนะคะว่าบ้านพักอาศัยจริงๆที่อาศัยอยู่ณปัจจุบันมีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่อยู่ใจกลางเมืองทำให้เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ต้องมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่มาคอยอำนวยความสะดวกจะต้องมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านได้อีกอย่างหนึ่งกับขบวนรถต่างๆที่จะต้องมีขบวนที่เป็นรถนำและขบวนที่ดูแลความปลอดภัยอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับโดยรอบบ้านเนื่องจากว่าไม่มีที่จอดรถดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าอาจจะนอนพักค้างแรมที่ทำเนียบรัฐบาลสัปดาห์หนึ่ง 3-4 วันด้วยกันแล้วก็ภาระในครั้งนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าไปนอนที่ทำเนียบรัฐบาลก็คืออาจจะเป็นภาระให้กับทีมเลขาเพียงแค่ 4-5 คนเท่านั้นแต่มั่นใจว่าจะไม่เป็นภาระให้กับประชาชนคนอื่นๆที่อยู่บริเวณรอบบ้านค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS Radio.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะวันที่17กันยายนของทุกปีคือ Australian Citizenship Day ค่ะวันของการได้เป็นพลเมืองหรือถือสัญชาติออสเตรเลียนะคะวันนี้ดิฉันมีบทสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนไทยค่ะที่ได้ถือสัญชาติออสเตรเลียแล้วหรือที่เรียกกันว่าได้ซิติเซนแล้วนะคะกับคนไทยที่กำลังรอที่จะไปสอบโดยคุณจิตรดาชีเวล่าสามารถฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้อีกครั้งในพอดคาสต์หัวข้อรวมฉลองวัน Australian Citizenship Day ฟังเสียงของคนไทยพูดถึงการเป็นพลเมืองออสเตรเลียว่ามีความหมายอย่างไรค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยของเรานะคะหรือทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มทุกที่ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันที่17กันยายนของทุกปีทางการออสเตรเลียถือเป็นวันเฉลิมฉลอง Citizenship Day หลายคนเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อที่ต้องการจะมาลงหลักปักฐานยังออสเตรเลียดินแดนที่ให้โอกาสทุกคนอย่างเสมอภาคหลากหลายเรื่องราวกว่าที่จะได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองสัญชาติออสเตรเลียเรามาติดตามลองฟังกันว่าชาวไทยหัวใจออสซี่ที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียมองว่าการเป็นพลเมืองออสเตรเลียนั้นมีความหมายกับพวกเขาอย่างไรบ้างดิฉันจิรดาเชเวราสัมภาษณ์และเรียบเรียงค่ะ
สวัสดีค่ะคุณเมย
์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสลิสาสปีแวกนะคะตอนนี้ก็อยู่เมลเบิร์นนะคะออสเตรเลียมาประมาณ5ปีได้แล้วค่ะ
คุณเมย์ได้รับสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยเมื่อไหร่คะ
อ๋อเมื่อเมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะสดๆร้อนๆเลย
ยินดีด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
การได้รับสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยมีความหมายกับคุณเมย์ยังไงบ้างคะ
สำหรับตัวเมย์เองเนี่ยการได้รับสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยทำให้เมย์รู้สึกว่าเราได้เป็นคนของที่นี่อย่างแท้จริงนะคะคือมีสิทธิ์เท่าเทียมกันกับคนที่นี่จริงๆคือเรามีอำนาจในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ผ่านกระบอกเสียงของเราเองอะค่ะ
ช่วยเล่าถึงความรู้สึกในวันที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียได้ไหมคะ
วันนั้นเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ก็ภูมิใจมากค่ะคือมีเกรงนิดหน่อยเพราะว่าวันงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดูค่อนข้างที่จะทางการคือผู้คนเนี่ยก็จะแต่งตัวกันสวยๆหล่อๆก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศดีๆนี้ไว้อะค่ะคือบางแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีเพื่อนแล้วก็ครอบครัวมาให้กำลังใจด้วยโบกธงชาติออสเตรเลียไปมากันบรรยากาศค่อนข้างคลึกครื้นมากเลยค่ะทุกคนแฮปปี้มาก
ๆคุณเมย์คิดว่าการมีสัญชาติออสเตรเลียมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างคะ
คิดว่ามีแต่ข้อดีนะคะการที่มีสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของเราได้ผ่านการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราสามารถเข้าถึงการศึกษาการรักษาพยาบาลฟรีและการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในกรณีต่างๆได้สามารถเข้าประเทศต่างๆทั่วโลกได้180กว่าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าทำงานและรับตำแหน่งในรัฐบาลได้แถมยังสามารถไปเรียนไปทำงานและอาศัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้อีกด้วยค่ะ
อยากจะฝากข้อความอะไรถึงคนที่กำลังรอผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียบ้างคะ
ที่อยากฝากนะจะเป็นในส่วนที่ทุกคนค่อนข้างจะกังวลนะคะคือการทำข้อสอบ citizenship ค่ะหลายๆคนเนี่ยกลัวแล้วก็เครียดกับมันจริงๆมันไม่ได้ยากเลยตอนแรกเมย์เองก็กังวลเหมือนกันเพราะเห็นมีหลายคนบอกว่ายากแต่อยากให้เตรียมตัวดีๆค่ะอ่านหนังสือที่เขาให้ดาวน์โหลดสัก2รอบแล้วฝึกทำโจทย์ในแอป citizenship test บ่อยๆก็สามารถสอบผ่านได้แน่นอนค่ะ
ยังไงก็ขอบคุณคุณเมย์มากนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็ฝากข้อความถึงคนที่กำลังรอขั้นตอนที่จะได้รับสัญชาติออสเตรเลียขอบคุณค่ะคุณเมย
์ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้ว
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแก้วนะคะวรารัตน์ยิ่งสูงค่ะ
คุณแก้วมาอยู่ออสเตรเลียนานเท่าไหร่แล้วคะ
ก็อยู่ตั้งแต่มาครั้งแรกนี่คือปี2009ก็น่าจะประมาณ14ปีแล้วค่ะ
ได้รับสัญชาติออสเตรเลียเมื่อไหร่เอ่ย
ตุลาคม2020
การที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยมีความหมายยังไงกับคุณแก้วบ้างคะ
ก็ถือว่ามีความหมายมากเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรามาใช้ชีวิตที่นี่ทำงานเรียนมาสักพักเราก็รู้สึกว่าที่นี่มีไลฟ์สไตล์มีคุณภาพชีวิตมีสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะเหมาะกับเราแล้วเราก็ชอบที่จะอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นการที่ได้เป็นประชากรถาวรของที่นี่เนี่ยก็หมายความว่าเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องการต่อวีซ่าไม่ต้องกังวลกับระยะเวลาที่เราจะต้องต่อวีซ่าต่อไปเมื่อไหร่หรือเรียนหนังสือหรือจะทำอะไรต่อไปเราก็จะโฟกัสกับการวางแผนอนาคตที่นี่ได้อย่างไร้กังวลค่ะ
ช่วยเล่าถึงความรู้สึกในวันที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียได้ไหมคะ
ช่วงที่รับสัญชาติปี20เนี่ยปี20นี่คือเป็นปีที่เป็นโควิดเพราะฉะนั้นการรับสัญชาติก็คือเป็นออนไลน์แต่ว่าก็คือเหมือนจะไม่ได้มีการขึ้นเวทีมอบประกาศนียบัตรเหมือนตามปกตินะคะแต่ว่าความรู้สึกว่าเรารู้สึกภูมิใจที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประชากรของประเทศที่ระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมมั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่สังคมวัฒนธรรมและสไตล์ที่เหมาะกับเราอะค่ะ
คิดว่าการมีสัญชาติออสเตรเลียมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้างคะ
สำหรับเรื่องนี้คือจะพูดถึงเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็คงไม่อาจจะพูดได้ถนัดนักแต่หมายว่าจะพูดว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมาก็คือสิทธิที่เราได้จากการมีสัญชาติออสเตรเลียต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างเช่นงานบางงานที่เขาก็จะออฟเฟอร์เฉพาะคนที่เป็น PR หรือซิติเซนของที่นี่เท่านั้นเราก็จะมีโอกาสในการทำงานนั้นๆมากขึ้นหรืออย่างเรื่องการศึกษาก็จะมีฟรี education ที่ออฟเฟอร์แม้ว่าจะเป็นเซอร์ติฟิเคทเป็นระดับดิโพมาหรือระดับมหาลัยที่จะมีเรทการค่าธรรมเนียมการเรียนที่จะน้อยกว่าที่เป็น international student นี่นะคะเขาก็จะมีสวัสดิการต่างๆให้อย่างเช่น affordable housing สำหรับผู้มีรายได้น้อยหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่ก็จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้กับประชากรของเขานะคะอันนี้คือสิ่งที่ตามส่วนตัวที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับจากการเป็นซิติเซน
อยากจะฝากข้อความอะไรถึงคนที่กำลังรอผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียบ้างคะ
จริงๆแล้วขั้นตอนหลักๆเนี่ยค่ะก็คือมันจะเป็นช่วงที่จากวีซ่าต่างๆที่จะเป็น permanent residency ก่อนก็คือช่วงนี้ก็จะมีการแบบยื่นอะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานจากการเรียนหรือการแต่งงานซื้อเรื่องหลักฐานหรือเรื่องอะไรต่างๆก็คือจะเป็นหนักอยู่ในช่วงนั้นแต่ว่าถ้าถึงช่วงที่จะPR แล้วเป็น citizenship อย่างเงี้ยค่ะก็แค่ต้องอ่านหนังสือไปสอบแล้วก็จะต้องทำต้องเช็ครายละเอียดต่างๆว่าจะต้องถือ PR มาอย่างน้อย1ปีต้องไม่ออกนอกออสเตรเลียเกิน12เดือนในช่วง4ปีหรือห้ามออกนอกประเทศออสเตรเลียเกิน90วันใน12เดือนเรื่องพวกนี้ค่ะก็คงจะต้องแบบมานั่งพิจารณาดูว่าเราก่อนที่จะยื่น citizenship เราก็ต้องเข้าให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในหมวดพวกนี้นะคะ
เหมือนกับว่าช่วงที่ยากๆในการเตรียมเอกสารนี่เป็นช่วง PR
ใช่
เสร็จแล้วพอได้ PR แล
้
วพอได้ PR แล้วน่าจะเป็นในแนวว่าแพลนตัวเองละเพื่อที่จะให้เข้า
ใช่
requirement ของเขา
ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนกับกฎหมายใหม่คือกฎหมายเนี่ยจะคิดว่าน่าจะมีการอัปเดตตลอดเวลาก็คือเราก็คงจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าณตอนนี้ requirement คืออะไรบ้างและเราอยู่ในหมวดนั้นแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับการถือ PR เราถือมาได้นานเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะถึงจะสอบ citizenship ได้
โอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณแก้วที่มาแชร์ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์หลังที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียแล้วให้กับทาง SBS ไทยในวันนี้นะคะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณดาว
สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อดาวนะคะชื่อจริงชื่อดวงใจชานศรี
คุณดาวมาอยู่ออสเตรเลียนานเท่าไหร่แล้วคะ
มาอยู่16ปีแล้วค่ะ
ได้รับสัญชาติออสเตรเลียเมื่อไหร่คะ
เมื่อปี2014ค่ะ
โอเค
ประมาณ9ปีที่แล้ว
คิดว่าการที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยมีความหมายกับคุณดาวยังไงบ้างคะ
มีความหมายคือประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่ตอนมาเที่ยวใหม่ๆก็ติดใจและหลงรักประเทศนี้คืออากาศก็คือยังหนาวอยู่ตอนแรกๆมาแต่คือออสเตรเลียพอมาอยู่นานก็รู้สึกผูกพันแล้วก็ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีที่เที่ยวให้เยอะแล้วก็ทิวทัศน์ก็สวยงามมีทั้งทะเลภูเขาน้ำตกหิมะมีทุกอย่างลงตัวหมดเลยแล้วก็เป็นประเทศที่สะอาดสะอ้านอากาศก็โอเคถึงจะวันหนึ่งสี่ฤดูแต่ก็ได้ใส่เสื้อผ้าหลากหลายได้แต่งตัวสวยๆหลากหลายชุดแล้วก็การศึกษาการงานก็คือที่นี่เขาให้สิทธิเสรีภาพกันทุกคนคือชอบที่เขาให้เกียรติคนเอเชียนถึงเราเป็นคนมาจากต่างประเทศเขาก็ยังปฏิบัติกับเราได้เป็นอย่างดีค่ะถึงเมลเบิร์นก็เป็นเมืองที่น่าอยู่7ปีซ้อนก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดีนะเป็นคนที่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่เมืองไทยเลยเพราะฉะนั้นเมลเบิร์นก็เป็นที่บ้านเป็นเหมือนเป็นบ้านหลังที่2อะค่ะรองจากเมืองไทยแล้วก็ได้มาเริ่มต้นในชีวิตนี้ก็ที่นี่ก็ได้เจอเพื่อนที่น่ารักแล้วก็พี่ๆน่ารักเยอะทุกคนช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตที่นี่ค่ะ
ช่วยเล่าถึงความรู้สึกในวันที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียได้ไหมคะ
จำได้อยู่ค่ะจำได้ก็คือวันรับคือตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่ามันมีรับช่วงเย็นนะคะประมาณ 5-6 โมงแล้วก็แต่งตัวตั้งแต่เที่ยงวันแต่งหน้าทำผมตื่นเต้นแล้วก็เชิญญาติพี่น้องที่สนิทแล้วก็ไม่เขาไม่ให้เข้าร่วมหลายคนเฉพาะจำกัดจำนวนคนเข้าที่แล้วไปประมาณ 3-4 คน 2-3-4 คนก็มีคุณครูคนนึงค่ะคุณครูท่านนึงเป็นคนสอนแล้วก็ติวให้ตลอดเพราะว่ามาอยู่ใหม่ๆก็คือจะได้เรียนภาษาอังกฤษฟรีแล้วก็คุณครูเขาก็ช่วยติวเรื่องcitizenshipเขาก็จะสอนทุกวันทุกคลาสเขาก็จะสอนเพิ่มเหมือนสอนฟรีไม่ได้คิดอะไรเลยก็จากนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วก็คุณครูเขาจะสอนจนเราแน่นอนแล้วว่าเราต้องทำได้แน่ครูเขาก็เลยดีใจก็คือครูเขาก็ร้องเขาก็ปลื้มปิ่มกับเราเราก็แบบน้ำตาคอเห็นครูเขายินดีที่เราประสบความสำเร็จแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนต่าง างดีใจแล้วก็เหมือนได้สาบานตนก็คือนั่งเข้าแถวด้วยกันแล้วก็เป็นแล้วเขาก็เรียกชื่อเพราะเขาเรียกชื่อตื่นเต้นแต่ก็คือมีความสุขใจตื่นเต้นเกือบตกเวทีค่ะก็คือแบบใส่ส้นสูงแต่งตัวซะแบบจัดเต็มเลยกลัวไม่สวยเพราะว่าครั้งในชีวิตเนาะก็เสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะแล้วทีนี้ขึ้นเวทีก็เกือบแต่ก็พยายาม เดินผ่านไปดีแล้วเขาก็ให้ต้นไม้อ่ะค่ะต้นไม้มาปลูกแต่ตอนนี้ตายละรู้สึกผิดมาก
อย่าไปบอกปลูก
แล้วก็คือประทับใจค่ะเหมือนทราบซึ้งว่าเหมือนได้เป็นคนที่นี่ก็คือเราก็ยังไม่ลืมเมืองไทยนะคะก็ยังรักบ้านเกิดแต่คือได้เป็นคนที่นี่แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพคือได้สิทธิ์เยอะเลยค่ะแบบรู้งี้สมัครตั้งนานแล้วแต่ว่าด้วยวีซ่ากว่าจะได้ผ่านแต่ละด่านเป็นจากท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาก่อนวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็เป็นวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานแล้วก็ได้ PR แล้วก็ถึงได้นี้ก็คือรอหลายปีเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่นานเกินรอค่ะเพราะว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะออสเตรเลียเป็นดินแดนแห่งโอกาสทองแล้วก็ขนาดมีหมาเรียกหมาว่าลัคกี้เลยค่ะเพราะพวกเราโชคดีที่มาอยู่ที่นี
่แล้วคิดว่าการที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียแล้วเนี่ยมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้างคะ
คิดได้แต่ข้อดีค่ะข้อดีนะคะข้อดีก็คือเราสามารถถือครองหลายสัญชาติได้มากกว่าเวลาเราไปต่างประเทศหรือไปอะไรก็คือไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็สัญชาติเราเป็นคนไทยเราโชคดีที่ประเทศไทยเราสามารถถือได้สองสัญชาติก็คือดูซิติเซนถ้าประเทศอื่นอย่างเช่นเพื่อนมีเพื่อนที่เป็นอินเดียจีนเขาบอกว่าเขาต้องเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเขาก็จะเสียสัญชาตินั้นไปแต่เมืองไทยเราถือว่าคนไทยเราโชคดีสามารถได้ถือทั้งสองพาสปอร์ตอะค่ะแล้วถ้าเรามีปัญหาอะไรอยู่นอกประเทศออสเตรเลียเขาก็จะมีกองศูนย์แบบให้คำปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือเราตลอดถ้าเราประสบภัยพิบัติหรืออะไรเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วเขาก็จะติดต่อเราได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะติดต่อผ่านกองศูนย์ฉุกเฉินช่วยเหลือเราได้ทุกที่ในโลกนี้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างตอนนี้เรียนคอร์สเพิ่มแล้วก็รัฐบาลจ่ายให้หมดเลยค่ะก็คือไม่ต้องเสียเงินเลยก็คือเสียแค่แบบอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆค่าสมุดหนังสือก็คือ300กว่าจากคอร์สที่ปกติต้องเสีย 3,000 4,000 ดอลลาร์ก็คือได้เสียแค่350
คำถามสุดท้ายนะคะอยากจะฝากข้อความอะไรถึงคนที่กำลังรอผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียบ้างคะ
อ๋อขอให้สู้ๆนะคะคือทุกอย่างคือถ้าเราอ่านเรื่อยๆยังไงอ่านแล้วฝึกฝนทำบ่อยๆดูข่าวแล้วก็ดูข่าวสารบ้านเมืองของเขาแล้วก็ฝึกภาษาแล้วก็รู้กฎหมายบ้านเมืองบ้างเล็กน้อยแล้วก็คืออ่านนะคะถ้าอ่านยังไงมันก็ซึมซับเข้าไปในสมองก็คือฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็ทำข้อสอบทำซ้ำๆอะค่ะมันก็จะอยู่ในนั้นแหละแล้วก็ฝึกสังเกตฝึกนั่นทงเขามีอะไรเสียอะไรคือวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงมีด้านกฎหมายอ่านซ้ำๆอะค่ะฝึกบ่อยๆ
ขอบคุณนะคะคุณดาวที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกถึงทริปต่างๆว่าทำยังไงถึงจะได้สัญชาติออสเตรเลียนะคะขอบคุณคุณดาวค่ะ
ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณอมรรัตน
์ชื่ออมรรัตน์ทวีกิจนะคะ
มาอยู่ออสเตรเลียนานเท่าไหร่แล้วคะ
ตอนนี้อยู่ออสเตรเลียมาประมาณ14ปีแล้วค่ะ
ได้รับสัญชาติออสเตรเลียหรือว่ากำลังรออยู่คะ
ตอนนี้ถือเป็น permanent resident แล้วก็กำลังจะขอสัญชาติออสเตรเลียค
่
ะ
อะไรคือแรงผลักดันที่อยากจะให้คุณอมรรัตน์เนี่ยเป็นพลเมืองออสเตรเลียคะ
ค่ะก็ด้วยการมาใช้ชีวิตก่อนหน้านี้ในฐานะนักเรียนนะคะก็ที่นี่ก็เป็นระบบระเบียบแล้วก็ชอบในการขนส่งกันระบบขนส่งคมนาคมที่มันค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็เอื้ออำนวยมากๆเลยก็เลยอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ลองขอ PR ดูค่ะ
คิดว่าถ้าได้รับสัญชาติออสเตรเลียแล้วเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็ข้อดีข้อเสียน่าจะชอบที่ถ้าเราเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับที่ใช้ระบบราชการถ้าเราเข้าราชการเราก็ได้บำนาญใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยเราไม่ต้องเข้าระบบราชการแล้วก็แต่เราก็ได้เงินเกษียณเหมือนกันอะไรอย่างนี้อันนี้ข้อดี ถ้าเราแบบว่าโตไปแก่ไปเนาะแล้วก็ข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องถ้าเราได้รับซิติเซนแล้วมีเมดิแคร์มีการแบบว่าครอบคลุมการรักษาแต่เหมือนการรักษาที่โรงพยาบาลที่นี่ค่อนข้างนานอันนี้น่าจะเป็นข้อเสีย
แล้วแพลนไว้ว่าจะสมัครสอบซิติเซนชิพนี้เมื่อไหร่คะ
น่าจะเป็นเดือนหน้าค่ะ
แล้วมีการเตรียมตัวก่อนสอบยังไงบ้างเอ่ย
อ๋อก็ตอนนี้ก็เตรียมเอกสารนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้อสอบที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเราก็เหมือนไปขอคำปรึกษาจากคนที่เขามีประสบการณ์มาแล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันที่มีแนวข้อสอบของการสอบ citizenship นะคะแล้วก็แปลแบบฝึกทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราแบบว่าคุ้นเคยแล้วก็จะต้องสอบผ่านให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คิดว่าถ้าเกิดว่าได้รับ citizenship แล้วสิ่งแรกที่อยากจะทำคืออะไรคะ
สิ่งแรกที่อยากจะทำก็น่าจะเป็นเหมือนเริ่มงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นงานที่เราเหมือนเปลี่ยนจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโอกาสตรงนั้นน่าจะค่อนข้างเยอะใช่เหมือนเราอยากเปลี่ยนสายงานแล้วพอเป็น citizenship มาในบริษัทใหญ่ๆเขาก็อาจจะพิจารณาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อยากจะฝากข้อความอะไรถึงคนที่กำลังรอผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียบ้างคะ
ค่ะก็ไม่น่ามีอะไรมากขอแค่อดทนไม่ย่อท้อแล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีสำหรับใครที่กำลังรอคอยผลสอบเอ่ยกำลังจะสอบเอ่ยก็ผ่านมาถึงขั้นนี้ก็แน่นอนน่าจะอดทนกันมาเยอะแล้วก็อีกแค่นิดเดียวก็จะกลายเป็นเหมือนทำความฝันให้เป็นจริงแล้วก็สู้ๆค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณอมรรัตน์ที่วันนี้มาคุยกับเรา
ไม่มีปัญหาค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS Thai คืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคืนนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะทุกคืนวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังทั้งคุณผู้ฟังที่ฟังสดหรือฟังย้อนหลังผ่านพอดคาสต์นะคะพบกันใหม่ในคืนวันจันทร์หน้าค่ะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.